to the Batmobile. Let's go.
Atomic batteries to power. Turbines to speed.
Roger. Ready to move out.
I'm ready to shoot now. My clock is ready. I want to fuck. Let's go.
Starring the Mad Prophet of the Airways.
Hei og velkommen tilbake til Kinosyndromet her på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Karen, og med meg i studio i dag så har jeg
Gardner
og
Terje Persen.
Og du hørte kanskje der at vi har et nytt medlem her i Kinosyndromet som du skal få bli kjent litt med senere. Men vi skal snakke om flere ting også i dag. Hva er det vi skal snakke om denne uka, Gard?
Vi skal snakke om My 22.
Det skal vi snakke om. Vi skal snakke litt om en pensumfilm som heter så mye som Inception. Og skal vi også snakke om...
Vi skal også snakke om seriemordere i filmer
ja.
Og serier.
Og hvorfor vi er så fascinerte.
Ja, det er jo ganske interessant.
Det er det. Men før vi kommer så langt, så skal vi høre en sang. Stay tuned.
Sett til helvete og kom dere vekk! Det ikke en katt! Det faen, sorry.
Kutt!
Det ikke en bikkje, det ikke en bikkje, det ikke en bikkje.
Ta det igjen fra toppen!
Hør på Kinosyndromet hver torsdag fra 11 til 12 her på Studentradioen i Bergen. Du hører på Kinosyndromet på Studentradioen i Bergen. Vi er tilbake i studio etter en herlig uke, og vi hadde matfestivalen nå forrige uke, men denne uka så har vi et nytt medlem i Kinosyndromet.
Yes.
Og det er deg, Terje. Velkommen.
Hei, takk. Veldig hyggelig å få være med, altså.
Ja.
Dette er supert.
Som tradisjon tro, så pleier vi å grille de nye medlemmene våre i Studentradioen, eller i Kinosyndromet.
Det hører
vi. Hvor vi hører hva du mener om film, hvilke filmer du liker, og sånne ting. Føler du at det høres det greit ut?
Jeg skal prøve mitt beste. Hvis jeg må ut og gråte litt under en sang etterpå, så får dere bare få
det. Det går nok fint. Du herdes etter hvert i dette programmet. Men vi kan rett og slett begynne bare for lytternes del, at du kanskje introduserer deg selv.
Ja.
Hva heter du, og hva gjør du på?
Ja, Terje Persen er navnet. Jeg er 25 år, jeg har bodd i Bergen nesten hele livet. Jeg kom opprinnelig fra Sogndal,
men den
dialekten forsvant når jeg flyttet hit som 20-åring, og ingen på skolen skjønte hva jeg sa.
Jeg skjønner veldig godt hva du mener, men jeg har gått motsatt vei.
ja, det er alltid lov. Nei, og ja, superinteressert i film, alltid vært det. Jeg liker å lage mine egne filmer, litt sånn med kompiser når jeg har tid, og... Ser på film og serier så å si hver eneste dag. Så, ja.
Det høres ut som et veldig godt utgangspunkt for å være med i programmet, egentlig.
Ja, så absolutt.
Brennende lidenskap for film og TV. Mm. Det er veldig bra. Har du vært med i noe radio før?
Nei, det har jeg ikke. Det eneste lille erfaringen jeg har er at jeg drev litt med spillkommentering.
Ja, ok.
Jeg spilte veldig mye CSGO før.
Og, så, kanskje noen av lytterne våre som har fulgt litt med på spillkommentering har hørt deg der, da.
Ja, så det har jeg erfaring med å preike piss lenge. Så det tenker jeg er fint å ta med her.
Det er viktig å ha i radioen.
Godt utgangspunkt, kan vi godt si. Hvorfor vil du si at du er interessert i film og TV?
Oi, det var et vanskelig spørsmål. Det er jo noe med dette mediet da, som kan liksom bringe fram veldig mange talenter sammen til å lage et stort produkt. Du snakker jo ikke bare om regissører og skuespillere, men på en måte alt annet også. Sånn, de som skal filme, de som skal klippe, de som skal lage kostyme, alt sammen. Og det er på en måte, det bringer sammen til en ting som man kan få se til slutt og nyte. Og det er ja, stort. Jeg har veldig mange store filmopplevelser som har vært... Ja,
apropos store filmopplevelser, hva har vært den største filmopplevelsen? Hva er favorittfilmen din?
Oi, det er faktisk det spørsmålet som alle,
alle må
gruer seg til. Jeg blir svett bare å tenke på det. Men
det er et veldig vanskelig spørsmål, det er det. Men jeg kan si at jeg har en regissør som er min åpenbare favoritt, som jeg er altså så fanboy som det går an å bli av, og det er Christopher Nolan.
Han er veldig, veldig flink.
Ja, jeg har sett alle filmene sikkert 17 000 ganger. Hvis det er ett år hvor han har kommet ut med en film, så er det den filmen som er på min toppliste for året.
Det er din number one, liksom den du gleder deg til.
Og når det gjelder min absolutte favorittfilm, så må det være fra 2010, nemlig den som vi skal snakke om litt senere, Inception.
Absolutt ingen dårlig film å ha som favorittfilm.
Ja.
Det kan jeg i hvert fall si. Vi hadde tidligere en i programmet som absolutt hatet Christopher Nolan, så det er jo veldig forfriskende å høre noen som er glad i Christopher Nolan også.
Jeg er også glad i Christopher Nolan.
Ja, absolutt ingen dårlig regissør, og absolutt ingen dårlig film. Nei. Vi skal jo snakke litt alene om bare den filmen i seg selv også, litt senere i sendingen.
Men jeg lurte på, hva slags filmer er det du gleder deg til nå i høst?
Det er ganske mye å se frem til nå i høst, altså. En stor for min del må være denne First Man, som laget av Damien Chazelle. Det handler selvfølgelig om Neil Armstrong og månelandingen. Det ser veldig, veldig fet ut. Det er noen kule trailere som har kommet ut.
Den ser definitivt veldig, veldig bra ut. Jeg vet at både Magnus og Christian i programmet i hvert fall gleder seg ekstremt mye til den filmen.
Ja.
Så der må du kanskje slåss litt om hvem som skal være på sendingen denne uka.
Ikke sant?
Ja, ja da. Nei, det får vi se. Så ser jeg jo selvfølgelig veldig frem til Aquaman. Det blir
spennende.
Ja,
det blir spennende.
Jeg er veldig spent på Aquaman. Ja,
først og fremst spent.
Ja, vi har jo sett at DC kanskje ikke har verdens aller mest suksessfulle bakhistorie med sånne standalone-filmer. Men de gjorde det veldig bra med Wonder Woman da. Så det kan jo, det går jo an.
Ja.
Så blir det spennende å se om som en fisk, om den flopper. Hva du sier da?
Ja, boom! Så
går det der, rett. Du er i kjøret i dag, men.
Ja, ja, ja.
Mm.
Ok.
Ja. Men, har du et spørsmål du hadde lyst til å spørre, Gard?
Jeg har et veldig viktig spørsmål.
Ja.
Altså, du ser frem til Aquaman og First Man, og du liker Christopher Nolan. Hva er liksom favorittsjangeren? Det er litt sånn på action-grensene.
Ja, det er jo det. Men altså, en sjanger som er veldig deilig å på en måte få lov å oppleve, det er må være litt, det er litt mer sånn, det som jeg er veldig glad i, er jo kanskje altså, sånn psykologiske thrillere. Hvis jeg sier det noe. Nolan har jo en del av de også, da. Og det er fordi at, spesielt når du får de plot-twistene, du får liksom det...
Filmer som fucker med deg.
Ja,
rett og slett. Si det rett ut, Karin, bare få det ut her.
Snakker og lever det.
Tenk Memento, som også er fra Nolan, selvfølgelig. Shutter Island, hvis dere har sett den.
Ja.
Martin Scorsese, den er veldig fantastisk. Og så har du selvfølgelig Fight Club, Seven, alt. Absolutt alt.
Så du liker filmer som har en twist?
Ja. Ja. Ja, det kan du si.
Mm.
Hvor du sitter og tenker litt på slutten, hva var det som egentlig skjedde?
Det er jo ofte litt mer mektige filmer, da, som du ofte kanskje må se et par ganger før du tar inn alle de forskjellige
hintene. Det er noe med filmer som får, på en måte, får deg til å se, når du kommer til de siste 5 minuttene, så får det deg til å se alle de første 120 minuttene, eller hvor lenge det måtte være, i et nytt syn.
Ja.
Som er veldig mektig, veldig kult når de får det til. Det er jo, ja, bøker er jo det veldig vanlige også, selvfølgelig.
Mm.
Men det er noe helt spesielt når
du ser filmer. Der er jeg helt enig, faktisk. Mm. Jeg synes det er utrolig mye mer spennende å se en film som er litt mer intrikat, hvor du må gå tilbake og se på de samme detaljene om igjen etterpå, for å skjønne hvordan tingene er satt sammen, at du får en skikkelig sånn, aha!
Ja.
Det var sånn det var!
Det er gøy å tro en ting, hele filmen, og så bare... Og så bare tviler du på alt du har trodd så langt. Mm.
Filmer som klarer å overraske deg.
Mm. Ja, rett og slett. Mm.
Ja, det er jeg helt enig. Men jeg lurer på om du har noe som er ditt tidligste kinominne?
Altså mitt første? Er det det?
Mm.
Det er vanskelig, altså. Det er vanskelig. Jeg skal ikke huske så langt tilbake. Jeg vet at jeg så den første Star Wars-filmen, altså Star Wars episode 1, ikke den første.
Nei, prequels.
Ja, Phantom Menace på kino. Da var jeg jo ikke veldig gammel, så kan det være at det kan ha vært den første, eller blant de første.
Mm. Hvordan var det for deg? Husker du nå hvordan opplevelsen føltes ut?
Altså, jeg skal være helt ærlig, så husker jeg veldig lite av det, altså. Det er kanskje noe med hjern som ikke fungerer som det skal, aner ikke. Men det er så synssykt lenge siden, altså. Det blir vanskelig å huske.
Det er helt greit.
Men jeg husker jo noen filmer som jeg er veldig glad i når jeg var liten, da.
Mm.
Som jeg så på TV om igjen, om igjen, om igjen. For eksempel Bambi. Det var kanskje en av
favorittene. God film. Solid.
Og min favoritt tegnefilm gjennom tidene, Løvenes konge. Som jeg sikkert sa 10.000 ganger. Ja da.
Men
apropos Bambi, så fortalte min mor en historie der at når jeg var lagt ut meg, så hun på Bambi en dag og begynte å gråte veldig av den scenen når moren dør.
Det er jo trist.
Tritt film. Og det, jeg synes bare var gøy og koselig når jeg var liten da. Men så har jeg skjønt ettertid. Den er faktisk en tragedie.
Ja, den har en dybde i seg den, altså.
Ja, ja.
Rett og slett.
Det er det som er veldig fint med Disney, at du kan gå tilbake som voksen og se det på nytt med et helt annet perspektiv. At du forstår alle vitsene og alle de dypere meningene bak ting. Så det er jo veldig, veldig interessant. Ja, nå, Espu hadde tenkt å spørre deg om du hadde en favorittregissør, men det har du. Det har vi allerede slått fast. Så,
ja da, absolutt.
Jeg vet ikke om du har noe mer du har lyst til å spørre om, Gard.
Jeg føler vi har fått et ganske godt inntrykk av deg nå.
Og det tror jeg lytterne våre, det vi har fått også.
Så vil vi sikkert males et klare bilde utover høsten.
Definitivt, altså. Det blir ikke siste gang de hører fra deg.
Nei.
Men nå skal vi gå litt videre i sendingen. Følg med, etterpå skal vi snakke om ukas premiere, nemlig Mile 22.
Shhh! ukas premiere.
Du hører på Kinosyndromet på Studentradioen I Bergen, og vi har med oss vårt nye medlem, Terje.
Hei!
Og Gard.
Ja,
men Gard er ikke ny.
Nei.
Denne uka så har jeg og Terje vært på kino, og vi har sett Mile 22, en actionfilm med selveste Marky Mark Wahlberg som hovedrolleinnehaveren.
Ja.
Og har du lyst til å fortelle oss litt grann om hva filmen handler om?
Ja, den regissert av Peter Berg. Som jo har vært, han og Mark Wahlberg har jo vært et slags sånn superduo de siste nesten 10 årene, tror jeg. Det den fjerde filmen som de lager sammen. Det litt interessante jo at alle de tre filmene som de har lagd basert på virkelige hendelser. Og dette den første av de fire som, som bare helt funnet på. Det bare ren fiksjon.
Og da, når du sier det, så jeg litt spent på, funker det? Klarer han å gjøre det bra, selv om det ikke
Ja, altså, det er jo en actionfilm. Det er jo det.
Det, handler, det en actionfilm. Ja.
Eller Mark Wahlberg, jeg husker ikke karakternavnet her. Kanskje du har det
James Silva.
James Silva, som, som en CIA-spesialagent.
Ja.
De på et oppdrag, jeg tror det I Indonesia.
Ja, det ikke USA, men Nei. Jeg ble først ledet til å tro at først, så tror jeg det var at de var I USA først, og så ja. Dro de til Asia, et eller annet sted.
Ja,
men det, det litt grann uklart.
Ja, men okay. Dette måtte jeg faktisk lese opp, for jeg føler ikke at det kom ordentlig fram, men jeg tror det I Indonesia.
Ja.
Det der
ja.
De, de på oppdrag I Indonesia da.
Mm.
Og så det en kvinneskuespiller, Ronda Rousey, som på en måte hans
ledsager,
ja, nærmeste makker. Partner.
Mm.
Så har du selvfølgelig det du må ha I alle sånne, for dette jo en typisk sånn spion- terrorist action
ja.
Film så må du alltid ha han tekniske sjefen som står på kontoret hjemme I USA
de har masse PC-er rundt seg
det John Malkovich
the chair.
Som veldig glad han veldig kul han spilte den rollen fantastisk
han gjorde det
ja.
De har også den der en fyr som har lyst altså greien med plottet at de skal frakte en fyr som har lyst på asylum I USA
ja.
Til Amerika da. Men fordi at eller han skal holde seg unna Indonesia fordi at han en dobbeltagent
okay.
Så indonesiske myndigheter har lyst til å fucke han og drepe han så de nødt til å holde han trygg og det må de gjøre da med å kjøre en viss rute som 22 miles long
yep.
Derav navnet
okay, der ja. Gir det mening
men det egentlig bare 99% av filmen foregår på den veien
ja.
Hvor det konstant skyting og ting som skjer og de kommer seg selvfølgelig så vidt fram men det ikke noe som nødvendigvis super enkelt å få til da.
Nei, altså det går jo det går 2 minutter før de har fått pisset tilbake med 2 minutter så liksom et nytt angrep et eller annet
Det nesten ikke pauser I hele tatt. Jeg føler at filmen har liksom et konstant tempo på 120 ja. Meter I sekunde.
Det jo kanskje det som litt sånn kanskje problemet med filmen kan jeg røpe
da? Jeg vil påstå det, for ja. At du trenger litt pauser for å liksom la ting synke før du hopper rett videre.
Ok, så hvis filmen omtrent bare action, og du visste jo ikke at det var I Indonesia en gang omtrent, før etter filmen, eller, da må jo det gjøre noe med liksom, fortellemåten I filmen da. Hvordan funker historien I filmen? Det formidler den historien på en god måte når det bare action og pang-pang?
De formidler historien på en ganske enkel måte. Plottet I seg selv ikke så utrolig komplisert.
Nei.
Så det gjør de på en måte greit. Altså, de prøver ikke å presse inn alt for mye bakhistorie. Så det føles på en måte litt grann ut som en slags oppfølger I en allerede etablert serie, for vi blir ikke kjent med karakterene på et dypere nivå. Vi vet at James Silva har en hyperaktiv hjerne som jobber kjemperaskt, og at han bruker et gult gummistrikk til å liksom sneppe seg selv tilbake til...
Ja, han holder på håndleddet. Ja,
For I kontroll. Og så vet vi at hun... ledsageren, eller hun makkeren hans, hun en skilt mor som ikke får lov til å være med datteren sin, for hun på spesialoppdrag hele tiden.
Mm.
Det omtrent det vi får vite om karakterene, ellers alle andre liksom bare expendable. De kan dø, og de... Ja.
Så det ikke så mye dybde I filmen?
Det ikke det. Nei. Dette en ren actionfilm som fokuserer på den rå action. Men når det sagt, så actionscenene I denne filmen veldig solide. De faktisk så brutale noen steder at du nødt til å bare liksom, snu deg vekk nesten. Nærmest.
Ja, altså.
Det blir veldig, veldig intenst, og det veldig mange kreative måter å skade folk på som jeg ikke visste at folk brukte.
Ja. Altså John Wick, men...
Det litt John Wick-aktig I type action, ja. Faktisk.
Men prøver han liksom å være noe mer enn det? Det fordi John Wick, for eksempel, den føler jeg ikke prøver å være så mye mer enn det en skikkelig god actionfilm.
Den har noen små sånne, jeg tror du har nevnt, Karl, men sånn som denne strikken som han driver på en måte skader seg selv av og til når han må fokusere, jeg vet ikke helt hva som er greien. Så får vi vite litt om da Ronda Rousey, at hun selvfølgelig da er skilt, at det, hun blir liksom, hun er veldig sur fordi at hun ikke får være sammen med barnet, eller ja, sånne ting. Og det er veldig små fragment av disse tingene her, men det forsvinner så fort at du sitter bare igjen med
action. Det er nesten meningsløst. Det føles nesten for kort. Ja, okay. Filmen er jo bare halvannen time lang også, så ja. De føler måtte ikke at...
Mitt største problem med disse type actionfilmene er jo den klassiske shaky cam greien som bare blir brukt hele tiden. Og det er så utrolig irriterende, for de som ikke er kjent med det, så handler det om at når du filmer actionsekvenser, så rister man veldig inn på kamera, for å få det på en måte, få illusjonen om at dette, det er veldig mye som skjer, og det er uoversiktlig og sånne ting. Men det de gjør er jo for å på en måte skjule, kanskje ikke så bare gjennomført koreografi på action-klossingen, sånne ting. Mens hvis det man ser i actionfilmer som er av veldig høy kvalitet, så er det ofte mye mer rolig kamerabilder.
Ja. De lar kamera stå stille.
Men det som skjer i bildet, det er der på en måte det action-bitene skjer.
Ja. Men er det for mye liksom? Er det sånn at Marky Mark går ut døra, så kommer shaky cam på og verden sprenger?
Det er ikke så veldig langt unna, faktisk.
Faktisk, til og med noen av de sekvensene hvor det bare er prating, så er det ristende kamera. Ja. På en måte viser, det er litt sånn spennende.
Du er litt spennende fortsatt, ja. Litt sånn action på gang.
Det er det verste.
Jeg vil nesten sammenligne filmen litt, for det er en egen sekvens inni et boligkompleks i filmen. Og det vil jeg sammenligne litt med filmen som heter The Raid fra 2011, hvis noen har sett den, hvor det også er bare masse folk som løper inn gjennom gangen, og liksom de må skyte og gjemme seg langs veggene. Det er litt som å delta i et spill nesten, bare en sånn skytesekvens. Det er ikke så veldig mye annet som skjer.
Men det funker jo i veldig kaotiske segmenter, ja, men hvis det er gjennom hele filmen, så blir det en kaotisk film som er litt behagelig å se på.
For det er en ting som jeg føler disse actionfilmene trenger litt mer av, og det er den oppbygningen til noe spenning. Måte de som får at, ok, det er ikke nødvendigvis risting hele tiden, men vi som sitter og ser på kan liksom kjenne at hjerterytmen øker litt, og vi blir litt sånn svett.
Hvis de klarer å introdusere en skurk fra starten av, og liksom sakte men sikkert bygge opp spenningen, så tror jeg det har en mye større effekt, og det blir mye mer spennende enn å bare se skummelt, action.
Men tror du filmen hadde hatt godt av å legge på 20 minutter for å bare introdusere karakterene ordentlig?
Jeg tror at det kunne funket hvis de hadde gjort det på en god måte. Ja. Hvis vi hadde fått litt mer av for eksempel etablering av karakterene og etablering av for eksempel skurken og sånn da. For at vi kunne, altså du måtte ikke nødvendigvis vite om det fra før av, men at du fikk litt mer dybde i det, for da tror jeg du kjent litt mer på spenningen. Og så blant annet så er det jo også noen helt andre folk i filmen som du nesten ikke får se før sånn helt på slutten, og du har sett liksom litt av det gjennom filmen, men du vet ikke helt hvordan de passer inn før mot slutten, og så er det sånn, sånn var det.
Ja, vi skal ha en sequel, liksom.
Ja, det er veldig sequel-bait. De legger etter det.
Det er forferdelig. Det er ikke noe glad i sånne filmer, fordi at hvis de gjør det veldig dårlig økonomisk, så er det ikke sikkert det kommer noen oppfølger, og da blir du sittende igjen med veldig mange spørsmål på
slutten
av filmen.
Og det tror jeg dessverre ikke at denne filmen får, for de etablerer ikke grunnkarakterene godt nok til at det er vits i å lage en Thor. Det føles allerede som om dette er oppfølgeren i en serie av James Silva og M.K.
Liksom. Så du driter egentlig hva som skjer med karakterene?
I stort sett. Ja, egentlig. Du føler deg ganske likegyldig. Så jeg vil si at denne filmen passer kanskje best for folk som bare har lyst på en helt hjernedød, rå action. Ukuttet bare action.
Ja, det er mange som liker det.
Ja.
Så dere vil anbefale den til noen?
Til noen. Ja. Jeg vil ikke si at nødvendigvis at den passer for alle. Jeg ville kanskje helst ikke brukt penger på den selv på kino. Jeg tror jeg kan vente til den kom ut på nettet og så sett den der.
Ja, typisk Netflix-film.
Men det er veldig sånn chill, komme hjem fra jobb, vil tenke på noe helt annet og bare sette på et eller annet på TV-en.
Ja, da. Og det er jo selvfølgelig mange som liker å sette pris på det. Og du har filmer sånn som The Expendables, som har tjent inn millioner av kroner på nettopp det, å bare være litt sånn hjernedød action.
Mm. Ikke alle filmer kan være Inception.
Nei, det er sant.
Nei, det er helt sant.
Og så, det skal vi snakke litt grann om etterpå, så følg med på det. Men før det skal vi høre nok en sang.
What is that?
What the fuck is this?
This is
Kinosyndromets pensumliste.
Denne uka har vi med oss vårt nye medlem Terje Persen, og vi snakket litt om han i sted. Du nevnte at din favorittfilm var Inception, regissert av Christopher Nolan, og vi skal snakke litt om den nå. For vi har nemlig bestemt her i Kinosrommet at Inception burde være en av våre pensumfilmer. Hva vil det si, folkens? Hva vil en pensumfilm si?
En pensumfilm er en film vi føler du burde ha sett, egentlig, da, hvis du er glad i film. Det er en film vi vil anbefale så sterkt at hvis denne, du ikke har sett den, så gå og se den nå før det.
På filmskolen så burde dette være en del av pensumet ditt, rett og slett.
Ja, absolutt.
Men siden dette er et av dine hjertebarn, jeg tenkte på Christian, for han heter også Persen, men du heter Terje. Kan ikke du forklare oss litt grann om hva filmen handler om?
Altså, Inception er i korte trekk en heistfilm, hvor man ikke skal bryte seg inn i banker, men i folks hjerner og inn i drømmer. Og det høres jo helt sykt ut. Vi håper jo at alle som hører på har sett den filmen, men hvis ikke, så kan du si at det er Leonardo DiCaprio i hovedrollen.
Ja, spiller Dom Cobb.
Ja, tidenes stjernegalleri i denne filmen her. Så Tom Hardy,
Og Joseph Gordon-Lewitt.
Ja, ikke minst. Michael Caine og meg.
Marianne Cotillard.
Ja,
bra.
Cillian Murphy og Michael Caine. Altså, ja. Det er jo en hel... Ellen Page også. Altså, det er jo en helt stjernespekket galleri her, rett og slett.
Og det går ut på er at Cobb, som er da navnet på DiCaprio sin rolle, han er hovedrollen, han er siktet for drapet på konen. Det får vi vite ganske tidlig.
Ja.
Og han er i trøbbel. Han får ikke lov å reise hjem til USA for å være sammen med familien sin og barna som fortsatt er i livet. Og så blir han da introdusert for en veldig mektig mann som vil gi han friheten tilbake hvis han kan overtale denne mektige mannen sin på en måte erkerival til å avslutte konsernet sitt.
Sånn at han blir det største konsernet. Han skal
det er to sånne verdensimperier. Jeg vet ikke hva de driver om, det er strøm, er noe sånt.
Det er ikke alle det viktigste i filmen, da. Men han skal i hvert fall gå inn i hodet til denne erkerivalen og ekstraktere, eller få ut noe av informasjonen, viktig informasjon, og oppvise han om at han skal...
Eller det de holdt på med i begynnelsen, eller det de på en måte vanligvis gjør med disse drømmene, er at de går inn i hjernen til folk, og så henter de ut informasjonen.
Ja.
Som de kan bruke mot de. Ja, jeg vet ikke helt om de er på en måte ulovlige eller ikke, men uansett. Men det som er nytt på en måte, med dette nye prosjektet som de må gjøre er Inception, som da er på en måte implantere en idé. Få denne personen til å endre mening via å påvirke dem inne i drømmene. Og det er det som de
så subtilt at de ikke ville påvirke, at de ville ikke tenkt på det selv. De går liksom dypere og dypere i sånne drømmeverdener.
Yep.
Og dypere inn i underbevisstheten på folk.
Ikke sant? Og snakk om liksom psykologiske trillere.
Veldig.
Hvor mye mer kommer du liksom, enn når du går inn i hjernen på folk?
Inn i psyken, liksom. Ja, altså, det blir ikke mer psykologisk enn det.
Nei, ikke sant? Nei. Det synes jeg altså er veldig kult med filmen, da, rett og slett. Mm. At du går inn og tar for deg et mange dype tema, egentlig. Som drømmer, som er et veldig sykt tema, som man kan gå i dybden i, og fremstiller det på en veldig kul måte. Og snakk om liksom å være original da, med at du kan gå inn i drømmene til folk, og ja, det er et konsept jeg ble fort drevet med på.
Ja, det er det, og en av mine favorittscener er fordi at Ellen Page vi snakket om, hun spiller da arkitekten i dette her teamet som skal gjennomføre denne jobben. Det hun skal gjøre er på en måte å planlegge en drømmeverden som de skal inn i da. Og når han på en måte har audition for henne for å finne ut om hun passer til dette, så sitter de på kafé i Paris, som, by the way, er en av de feteste scenene i verdenshistorien, og de begynner å sprenge, og bygningen begynner gatene å sprenge, og gatene begynner å løfte seg. Så det er helt sykt. Men og hun tror ikke på han, at de er i en drøm nå, og så sier han bare, husker du hvordan vi egentlig kom til dette stedet? Og så begynner hun å tenke, og det er liksom, begynner publikum å tenke, åja, plutselig er de på en kafé.
Vi fikk jo ikke se hvordan de kom på den kaféen.
Og det er liksom plutselig, åja, shit, plutselig kan man være i en drøm uten å vite om det da. Og det er jo litt sånn tema for denne filmen. Når er det en drøm, når er det ikke. Det sitter man kanskje igjen med på slutten da.
Mm. Og det er veldig kult med den liksom kåten sånn, at alt virker naturlig i en drøm, og ingenting virker unormalt før du er ute av drømmen, og du kan tenke over hvor syke ting egentlig var.
Mm. Ja, det har jo alle opplevd også, når de våkte fra en drøm som var helt syk, og så de første 3 sekunder du våkner var sånn, å, det var helt ekte, og så etterpå så begynner du å tenke over det, så var det sånn, det er jo det sykeste jeg noensinne har tenkt i hele mitt liv. What? Det gir jo ingen mening. Men når du drømmer deg, så gir alt mening. Det er sånn, åja, selvfølgelig er dronningen i England oppe og liksom, Eiffeltårn og danser. Ja, det gir helt mening.
Det er en sånn film som får meg lyst til å begynne med sånn lucid dreaming, at jeg fikk til det.
Ja, da.
Åh, det var sånn,
det er veldig, veldig kult. Jeg har lyst til å kalle denne filmen nesten kongen av plot twist, for jeg husker veldig godt første gang jeg så den filmen. Når, jeg skal ikke si når det skjer, men det er noen twister i denne filmen som bare, oi, shit! Ja. Det fikk jeg ikke med meg i det hele tatt, og så plutselig setter jeg bare, wow! Shit, har det vært sånn hele tiden? Og så, ja. Så jeg tror jeg skal måtte se den tre ganger før jeg liksom følte at jeg hadde fått konsumert hele filmen, for det var så mye ting å ta innover seg.
Og det er 8 år siden filmen kom ut i 2010, og fortsatt snakkes jo den slutten om.
Ja.
Sant?
Ja, ja.
Folk klarer ikke å på en måte skjønne hva det er som faktisk har skjedd.
Vi har faktisk tidligere hatt et eget stikk for lenge siden da, i Kinosnormen, hvor vi snakket om kun forklaring på slutten av Inception, for det er veldig mange forskjellige teorier om hva som egentlig skjer.
Ja da, det er det. Men altså, jeg kan jo bare fortelle litt en grunn til at jeg liker denne filmen så godt.
Ja, gjør det.
Og det er fordi at det er den perfekte grunn til at alle filmselskaper i verden burde bare satse mer på originale historier. Og ikke på en måte være redd for å gi penger til filmskaper som har store ideer og visjoner. Fordi det er en helt original film. Og Christopher Nolan skriver, regisserer, produserer selv. Og den er topp med å gjøre det sinnssykt bra. Den ble en av de beste, mest sette filmene det året. Og den ble nominert til beste film under Oscar det året. Og i ettertid, så spesielt nå de siste par årene, så er det veldig mange debatter rundt dette med superheltfilmer. Er det for mye av det? Hvor går pengene? Men når man ser på filmer som den, så på en måte tenker jeg at da må filmselskapene tørre å satse litt. For da, hvis vi kan få sånne filmer som det ut av på en måte litt store budsjetter, så er det fantastisk altså.
Hvis du ser liksom kontrasten fra da Mile 22 som vi snakket om,
ja,
til Inception da, ja,
ganske så ser stor du liksom, kontrast. Du ser hvor mye tid som er lagt inn i planlegging av filmen, manus og historien, som er, hvor mye som er bygget opp under. Så det har faktisk veldig, veldig mye å si.
Og så får liksom Christopher Nolan får vist fram, han får liksom lagt sin kunst i det da, og lagt sitt uttrykk på det, og det vises virkelig.
Det kommer veldig godt gjennom.
Man kan tenke seg til at det er en Nolan-film, når man ser den, hvis
man viser det. Liksom. Hvis man kjenner sjangeren.
En ting som jeg har tenkt på veldig nylig da, med den filmen, jeg tror kanskje også en grunn til at jeg liker den, fordi Nolan er jo kjent for å lage veldig mange originale filmer, selvfølgelig. Han har laget Dark Knight-filmen også, men det går jo for å være på en måte veldig originalt likevel da, i gjennomføringen av filmen. Men denne filmen er på en måte en reinkarnasjon av Nolan. Fordi den handler om en måte fri creation, de snakker om det. Altså pure creation, det er et ord som Ellen Page sier i filmen. Hvor mye på en måte, det er bare hjernen setter grenser, sant? Og det har liksom han bevist, og det kanskje høres ut som liksom, sinnssykt ferdig, men det er jo det. Men jeg mener at...
Det er helt lov. Vi snakker om favorittfilmen
det,
den her.
Ja, og så er det jo veldig mange, på nett hvis man leser teorier, så er det veldig mange... som mener at på en måte dette teamet som skal gjøre det opptaket er et bilde på en måte et filmproduksjonsteam.
Du har den som legger for dette scenene og liksom skaper settene og sånn, og så har du den som forteller fortellingen. Og
ja, Tom Hardy er skuespiller, for han går med maske og litt så forskjellige ting. Cobb da, han er på en måte, han er regissør, han står bak alt dette her. Og
Ellen Page er scenografen.
Ja. Og hvis noen ser hva Leonardo DiCaprio går i den filmen, så går Christopher Nolan i det samme hele tiden.
Ja, det er faktisk helt sånn jeg tenkte over det. Jeg så et intervju med Christopher Nolan, og jeg bare, de har akkurat det samme på seg.
Brun dress med vest.
Bukse og
belse. Det er litt morsomt. Det er ganske morsomt. Men jeg synes at denne filmen er en film som alle burde ha sett, bare fordi at jeg synes den er utrolig bra laget i form av både med bruk av vinkler og manus er kjempegodt laget, og skuespillerne og alle effektene som tas i bruk i filmen er bare kjempegode. Det er blant annet en scene som jeg synes er ekstremt bra med denne filmen, og det er den scenen som foregår i en sånn der hotellkorridor, hvor de driver og løper gjennom og slåss samtidig. Fordi at denne scenen ble ikke bare filmet og laget med sånn digitale effekter. Alt er praktiske effekter, og de bygget en, jeg vet ikke om det var 180 feet eller meter, men de lagde en kjempelang korridor som de konstruerte i en slags gyroskop, hvor de kan snu hele korridoren rundt i liksom, 360 grader.
Oh,
og så
kult.
Spiller skuespillerne i det, og så har de liksom montert et kamera som gjør at kamera følger med hele rommet, sånn at det ser ut som det er skutt rett frem hele tiden. Ja.
Det er
utrolig bra laget.
Den scenen nå er jo helt fantastisk, og den filmen her er jo fullt av sånne ting, som den scenen du snakket om på kaféen, eller den scenen. Det er mange minneverdige scener i den filmen her, og det er mye kult.
Ja.
Absolutt verdt å se.
Definitivt.
Alt selvfølgelig akkomponert av fantastisk musikk av Hans
Zimmer. Ja. Ikke minst. Det i seg selv er ikonisk, hvis ikke du har hørt soundtracket den, til denne filmen. Anbefaler jeg å gjøre det.
Jeg er 25 år, og jeg kan bare si det her og nå, at hver eneste gang den slutten kommer, hvor du får høre Time, som er liksom titelmusikken, så kommer presset tårene på oss. For det er perfekt.
Det er nydelig.
Det er rett og slett et cinematisk mesterverk, og derfor mener vi at denne filmen burde være på kinosnorommets pensumliste. Hvis ikke du har sett denne filmen, da får du bare ta deg en pause, sett deg ned og skru på Inception.
Se den i kveld.
Kino. Kinosyndrome.
Før denne sangen så snakket vi om ukas pensumfilm, nemlig Inception. Du hører på Kinosyndrome på Studentradioen i Bergen. Mitt navn er Karen, og med meg i studio så har jeg
Gard
og
Terje.
Og vi snakker litt grann om film denne uka, som vi gjør hver eneste uke. Men vi skal ta og snakke om et litt mørkt tema som foregår ganske mye i film og serier, spesielt nå for tiden. Nemlig mordere i filmer og tv-serier, og vår fascinasjon med dem. Ikke bare vår i studio, men alle som ser film generelt. Hva tror dere gjør at folk er så fascinert over seriemordere?
Altså, jeg tror det er mange ting, men det er noe med... Folk er jo ofte dratt mot liksom det mørke, og det er interessant og spennende og fremstilt, og man kan distansere seg fra det, men man vil jo forhåpentligvis aldri oppleve noe sånt selv, men det er fortsatt fascinerende å gå inn i hjernen på disse menneskene. Hvordan kan folk tenke som de gjør, folk som gjør sånne fæle ting da, og få et bilde på det? Det tror jeg er noe folk er glad i å se.
Ja, det er kanskje litt, jeg tror det er veldig det som du sier, noe med avstand, det er bare helt motsatt av hvordan jeg er som person.
Ja.
For dere håper.
Jeg håper, ja.
Nei, og så er det er jo veldig kult å på en måte få se en film eller en serie fra to perspektiver, hvor man følger både helten og skurken. Det gir jo en dynamikk i filmen som gjør at man slipper å følge med på en måte de samme scenene, at ok, helten går fra der til der, snakker med de og de, så et slåsskamp. Og hvis man ikke har hørt noe om på en måte skurken fra før av, og så kommer det til den ultimate fighten og tenker veldig superheltebaner, så vil man jo på en måte ikke føle så veldig mye da. Man vil regne med at heltene vinner, og så gjør de ofte det, og så er det ferdig. Men det er veldig, veldig gøy de gangene hvor man på en måte få komme litt på innsiden i hodet til bad guyen, og på en måte litt sånn skjønne hva de holder på med.
Nesten av sympati.
Nesten, men jeg skjønner hva dere mener. Jeg tror kanskje litt motsatt da, at jeg tror kanskje grunnen til at noen liker så godt seriemordere på film, er at de er så umenneskelige. De virker som de bare dreper helt tilfeldig, uten å tenke seg om, uten noe type alibi eller noe liksom motiv da. De er ikke drevet av for eksempel sjalusi eller hevn. Som regel er disse seriemordene, de bare dreper for å liksom føle et rush, og for å liksom føle på det å drepe, fordi de liker det. Og det er liksom, det tror jeg folk synes er fascinerende da, fordi det er så langt unna det de aller fleste mennesker ville klare å forstå.
Ja.
Veldig mange av disse seriemordene er jo også psykotiske på en eller annen måte, og det er veldig interessant for folk å se utenfra, hvordan det er de tenker, og kanskje prøve, selv om de kanskje ikke går, men prøve å se for seg hvordan de fungerer, rett og slett.
Ja.
Det vises jo, altså den serien som heter Mindhunter, tar jo opp litt av dette temaet. De intervjuer blant annet seriemordere, men de snakker om seriemord som omtrent som det var å liksom sitte og ta en kopp med kaffe med en eller annen tilfellig person.
Det er helt sykt å se på, og da får du liksom hvordan de kan være så rolig og snakke om det som er en dagligdags ting. Men så har man også liksom det helt motsatte i film og TV da, hvor det er også seriemordere som bare er skikkelig karakterer, hvor du har en backstory og en skikkelig dybde i det, og det kan det jo være, selv om det er en stille, rolig seriemorderen som bare er syk i hodet.
Som for eksempel Hannibal i serien Hannibal, hvor han liksom er en psykolog og bare dreper tilfeldige folk, eller de pasientene han har. Og så rett etterpå så kutter de til en scene hvor han står og lager middag. Ja. Nesten som en slags blanding av Chef's Table og Dexter i en og samme serie.
Ja. Og det er jo disse kontrastene da, som gjør det veldig spennende, og så spesielt i Hannibal da, hvor det er dette... Maten ser nydelig ut. Det er noe liksom estetisk fint over det.
Det er noe groteskt over det samtidig.
Ja, det er det jo. Det er noe skikkelig mørkt i den maten han lager, selv om det ser jo godt ut.
Det ser nydelig ut. Du har, liksom, du har lyst til å lage mat på samme måte, men så vet du at det er helt groteskt og brutalt det som ligger bak deg.
Ikke sant? Det er så
fælt. Og jeg tror kanskje det er liksom, det gir en slags følelse av adrenalin til seeren også, fordi at man føler liksom litt på sin egen trygghetsfølelse, at den er litt utfordret. Fordi at seriemordere bare velger tilfeldige offer, og sånn, oi, det kan jo være meg. Ja, det, hvis jeg går ned på gaten i dag, tenk om jeg møter på en tilfeldig Hannibal eller en tilfeldig Dexter eller et eller annet som bare har lyst til å drepe.
Og, ja, Dexter er jo, jeg klarte aldri å fullføre den helt, jeg datt ut helt på slutten.
Mange sesonger.
Ja, det er litt for mange. Men det er jo utrolig fascinerende, sånn character study nesten, hvordan han, han er, og vi får sympati for ham, men samtidig så vet jeg at det her er galt, og det er nesten, på en måte utover i serien så endrer han jo veldig personlighet, og du får kanskje mindre og mindre sympati for
ham. Ja, for han begynner med en rettferdiggjøring, at han tar bare liksom slemminger, men så etter hvert så ser du at, eller at motivene hans begynner å endre seg, og til slutt så bare går han inn for å drepe.
Ja, han er jo en slags syk superhelt.
Ja, en antihelt.
En antihelt, ja. Mm. Men så er det er noe fascinerende hvordan dette kan gi dybde til karakterene. Sånn som i Hannibal også, hvor bare det han gjør og det han er, gir en dybde til han. Selv om han er en fæl person, så ser du liksom, han er opptatt av sikkert høy på den kulturelle rangstigen, liksom. Og så er det...
Men jeg lurer på, for jeg tenker av og til at av og til kan det ligge litt sånne type seksuelle undertoner i seriemordere, hvor de er så utrolig liksom planlagte og plutselig bare angriper de. Så liksom, ikke nødvendigvis bare eksplisitt seksmord, for det er jo en ting i seg selv, men på en måte hvordan de utfører ting, hvordan ting er lagt opp. Jeg tror kanskje det kan ha litt med folks tiltrekkelse da, av fenomenet med seriemordere. Eller hva da, føler dere?
Jo, jeg tror kanskje det. Altså, jeg synes jo det er utrolig ubehagelig, liksom. Og, og noen trekkes jo mot ubehagelige ting også. Jeg gjør jo det innimellom når jeg ser på sånne serier. Og det er jo akkurat samme med skrekkfilmer. Det er ikke sånn, eller ikke akkurat det samme da, fordi litt andre ting, men det ubehagelige kan være veldig interessant da.
Ja, jeg tror kanskje det handler litt om at seriemordene føler at de liksom kan dominere hvem som helst. Mm. At de har liksom, de er over alle andre. Og kan bare, litt som en slags gudskompleks, eller sånn maktkompleks, at de føler at liksom, når de står i den stillingen, at de kan bare knipse med fingeren, og så har de drept en person, tatt et liv. Så det liksom, tror jeg kanskje kan være litt av grunnen til at folk synes at det er interessant.
Ja, altså, det er jo noe med at man vil jo gjerne føle noe, altså, sant? Når man ser på en film eller en serie, uansett om det er glede eller kjærlighet eller
skrekk,
latter.
Eller,
men det, på en måte, det er ubehagelig, og det er jo en følelse som er på en måte, det er jo en kontrollert form, sant? Du sitter i kinosal eller foran TV-en, og da er det noe annet enn hvis du faktisk føler ubehagelig i en virkelig situasjon. Så du er, det er
nettopp det. Jeg leste faktisk en artikkel om hvor de gjorde et eksperiment på mennesker, liksom hvordan de reagerte på å se ting som gjorde de glad og ting som gjorde de skremte. Ja. Og mennesker har en eller annen sånn syk tiltrekkelse av både det som er fint og vakkert og nydelig, og det som er groteskt og brutalt og fascinerende. Det, liksom, det vekker veldig sterke følelser begge to da. Så jeg tror liksom det har noe med hvilke følelser som blir vekket hos folk, og derfor synes vi at det er spennende, fordi at vi opplever en slags rush.
Ja, det er klart. Ja. Det er noe du sitter igjen med etter du har sett filmen nå. Da er det liksom... Hva sitter du igjen med? Det var, du kan huske det du har sett på en måte,
veldig
og det har
godt.
Gjort et inntrykk på deg.
Ja.
Og det tror jeg veldig gode filmer kan gjøre, og også sånne ubehagelige ting da.
Ja.
Noe man kan sitte igjen med.
Det tror jeg er helt sant. Vi vil gjerne høre fra dere der hjemme. Hva synes dere om seriemordere? Liker dere å se dem på film, eller foretrekker dere å se helt andre ting, litt koselige ting? Let us know på Facebook, eller send oss en melding på Instagram. Nå etterpå så skal vi snakke litt om hva vi har sett i det siste, så følg med videre.
Har du sett leppene til Ryan Gosling? Han er jo dritkjekk.
Altså, har du sett kroppen til Ryan Reynolds? Han er mye kjekkere.
Har du sett musklene til Ryan Gosling?
Han er jo... Det er ingenting imot Ryan Reynolds sin komiske timing.
Det er det dummeste jeg har hørt.
Nei, vet du hva?
I Kinosyndromet diskuterer vi de ferskeste nyhetene fra filmverdenen.
Du hører på Kinosyndromet på Studentradioen i Bergen, og du er her med meg, Karen, og med... Og vi snakker om masse forskjellige filmfenomener i dag. Nå i sted så snakket vi litt grann om hvorfor vi er så fascinert over seriemordere på film og TV. Men nå skal vi ta og lysne litt på tonen, gjøre det litt koseligere. Vi skal snakke litt grann om hva vi har sett siden sist. Og Gard, jeg er veldig spent på å høre på hva du har sett den siste uka.
Hva jeg har sett siste uka, eller mer,
siste måneden,
mer ukentlig, for jeg ser på Castle Rock, som går på... HBO, og det er jo basert på Stephen King, som har laget masse gode filmer.
Ja.
Er med blant annet Bill Skarsgård.
Åja, som spiller i It også.
Han spiller i It.
Han spiller klovene.
Ja. Og der er jo også Stephen King. Og,
ja, hva handler serien om?
Serien handler om, det er liksom en by da, hvor det har skjedd veldig mye, mange rare ting. Og du følger en advokat som kommer til byen og besøker moren sin, og tar en sak for en som har sittet nede i fengsel i en grotte etter... Ja, det er mye rart som skjer da, og så er det denne fengselsdirektøren som har gjemt han borte i sånn 20 år, og mener han er djevelen, og han har ikke eldret seg i det hele tatt, eller noen ting, og så er det... Det er noe veldig mystisk over det, men du vet på en måte ikke hvem denne personen er, eller hva det er. Spennende. Det er veldig menneskelig. Ja. Men
er det flere sesonger i denne serien, eller er det
en sesong så langt? Det er bare en sesong som holder på å komme ut.
Ok.
Ja. Er det såpass verst da?
Ja. Hvor er det den ligger?
Det ligger på HBO.
Ja. HBO, ok.
Så der kan dere se den. Veldig god psykologisk thriller, synes jeg.
Det er passing midt i blinken for deg, Terje. Ja, det er ja. Din favorittsjanger.
Og så det er noe med det mystiske i hele serien. Du vet liksom, du vet ikke alltid hva som skjer, og det gjør det på en måte ikke kaotisk heller. Det går greit, fordi det bare hjelper til med den mystiske stemningen.
Mm.
Hva er det som egentlig er galt i denne byen her?
Veldig, veldig spennende. Mm. Ja. Hva med deg, Terje? Har du sett noe i det siste?
Ja, du, det er morsomt at dette ble min første sending, for jeg har den siste uken hatt på en måte en veldig, veldig stor opplevelse i en kino, som er første gang jeg har vært på en såkalt 70 millimeter visning.
Åh, oh, det er spesielt da.
Ja, det er jo ikke, det kan være at folk ikke helt vet hva det er, for det er ganske uvanlig i dagens samfunn. Det er jo et veldig gammelt filmformat med en analog, eldgammel prosjektor. Det må til og med ha to prosjektorer, fordi filmrullene, de må bytte filmrullene underveis, for det er så svære greier å håndtere alt dette. Jeg var i Oslo og så også en gammel film, som var nemlig 2001,
Space Odyssey.
Yes.
Det er klassiker.
Det er første gang jeg har sett den filmen, og det er jo på en måte, apropos pensum, jeg føler det har vært pensum for meg veldig lenge, fordi at for alle som er veldig interessert i film, bør jo ha sett den filmen.
Den har stått på min liste ganske lenge også, faktisk, men jeg så den faktisk også veldig nylig.
Ja, ja.
Er den ikke på kinosyndromet, pensum?
Den er det allerede, men jeg vet ikke om vi har snakket den på en stund, så vi kan godt ta og snakke om den en annen dag også.
Ja.
Det går fullt an.
Men kan du bare nevne kjapt hvordan opplevelsen min var der. For det første så dro jeg til Oslo, da, fordi at de har bare sånn 70 millimeter kino i Bergen og i Oslo.
Ja.
Nå skal den faktisk komme til Bergen. Vi har vist seg i ettertid. Så hvis du har lyst å se den filmen og på dette formatet, så kan du se den på Verftet søndag 28. oktober.
Ja, det er ikke så veldig, veldig lenge til ellers. Det er litt over en måned.
Ja, så jeg tror billettene ligger ute der. Men veldig, veldig kult. Og den er jo, det er jo en film som er apropos når vi snakker om å chille litt med seriemorder og sånt. Det er veldig, veldig på en måte lett film, fordi at det handler, det er ikke noe skummelt. Det er bare oss. Det handler om det du skal se. Det handler om å på en måte bare nyte de sykt kule sekvensene som Stanley Kubrick har laget i denne filmen.
Det er veldig mange lange og vidstrakte landskapsbilder og kontraster mellom lyd og helt stille. Så filmen er veldig, veldig kunstnerisk laget, men veldig, veldig kul også.
Det er så mye du kan trekke, det er så mye symbolikk.
Det er veldig mye symbolikk.
Ja, det er helt sprøtt. Og det kan du si hvis folk, for jeg kjenner, jeg har en kompis som har prøvd å se den et par ganger, men han har ikke klart å komme forbi åpningssekvensen, for det er en veldig treig og seig.
Det er ca. 20 minutter med ørken og noen aper som skriker.
Ja, det er det. Og det er ganske tregt og seigt, men hvis man faktisk klarer å tenke over hva som foregår, og se litt symbolikken og dobbeltbetydningen bak det, så er det jo ganske fascinerende. Veldig sånn kontrast da, til fra på en måte det presivilisette livet der, til på en måte 2001 som var fremtiden da, for 50 år siden.
Et bilde på evolusjonen.
Rett og slett. Ja, på mange måter. Apropos space, så kan jeg nevne en av de tingene jeg har sett i det siste, som er Netflix-tegneserien Final Space. Jeg vet ikke om dere har fått med dere.
Jeg har ikke sett den, men jeg har sett liksom at den er der.
Ja, den er der. Den er der. Jeg synes den var... Jeg er ikke 100% sikker på hvor jeg har landet den, for hva jeg synes om den enda. Jeg har sett de tre første episodene. Så langt synes jeg den er ganske morsom. Litt sånn type inspirert av Futurama og Rick and Morty. Bare litt tonet ned, ikke like grovt som Rick and Morty, men fortsatt relativt morsomt og absurd. For, det handler om en fange som jeg ikke 100% husker navnet på. Han snakker til en datamaskin som heter Gary, tror jeg i hvert fall. Han er fanget på et romskip i hvert fall, hvor han skal tjene en dom på cirka 5 år.
Ja.
Og på dette romskipet så har det da skjedd et eller annet, som gjør at hele serien åpner med at romskipet har egentlig sprengt, og at han flyter rundt i rommet og har cirka 10 minutter igjen med oksygen før han dør.
Ja. Ja.
Og så liksom kutter vi tilbake til det som har skjedd tidligere, innen medias res-situasjon.
Så episoden er liksom før dette skjer? Og
ja, så den første episoden er det 10 minutter igjen, og så hopper vi til liksom det som skjedde før. Og den andre episoden så er det 9 minutter igjen, og så hopper vi til det som har skjedd før.
Okay. Så, det liksom, det, så etter episode 10 så kanskje vi finner ut?
Kanskje han dør, eller så blir han reddet. Han har ikke kommet så langt enda, så det blir i hvert fall veldig spennende å se.
Ja.
Men han er stort sett nesten alene på dette skipet, unntatt noen roboter som han prøver å ha liksom, gitt navn og skrevet i pannen på, og en annen skikkelig irriterende robot som heter KVN, eller Kevin, som bare erter han hele tiden. Og liksom tanter han, og liksom, han får lov til å kjøpe kjeks, men det får ikke han hovedkarakteren. Den er ganske morsom, litt spesiell, men jeg tror jeg liker den.
Vil du anbefale folk å prøve den?
Jeg vil anbefale folk å prøve den, definitivt. En serie som jeg har sett som jeg ikke likte så godt derimot, det var serien Insatiable, som også ligger på Netflix. Det var ganske stor kontrovers rundt denne serien, for den handler om en jente som først er veldig tjukk og blir mobba for det, og så skjer det noe som gjør at hun får kjeven sin låst fast, fordi at hun er i en sånn slåsskamp. Ja. Og så får hun ikke spist, og da blir hun veldig tynn. Og når hun, med en gang hun blir tynn, så blir hun også ekstremt suksessfull, og liksom hun blir deltatt i missekonkurranser, og alle liker henne. Denne ferien hadde veldig stor kontrovers rundt dette, da, for den hadde litt sånn body-shaming-issues, og den type ting, at liksom, hvis du bare blir tynn, så blir du suksessfull og sånn, men serien handler om litt mer enn det også. Det handler om at hun har en slags utørstelig, eller sånn insatiable, lyst etter hevn da, på alle som har vært kjipe mot henne.
Så det kan være litt mer dybde enn bare
body-shaming? Jeg trodde det, i hvert fall. Det var derfor jeg hadde lyst til å se serien, om det var noe mer bak den, men jeg synes faktisk serien bare er ekstremt dum.
Rett og
slett. Den faller for kort, og den bare tar seg veldig, veldig dårlig ut. Jeg synes ikke den var spesielt morsom, jeg synes ikke den var spesielt smart, og jeg likte ikke noen av karakterene, egentlig. Nei. Så det er ikke alt man har sett siden sist som nødvendigvis har vært en god ting heller. Jeg vil kanskje anbefale folk å ikke se denne filmen, eller serien, unnskyld. Med mye du bare har lyst til å se en drittserie. Det vil man jo også av og til. Vi har en guilty pleasure med det.
Ja, da har vi i hvert fall kommet med noen tips da, og noen tips om hva man ikke kan se, og hva man kan se.
Ja, så hvis du lurer på nå hva du skal se der hjemme, så har vi i hvert fall gitt deg 3 gode forslag, og et som du kanskje kan styre unna. That will conclude this evening's entertainment. For denne gangen her på Kinostronomet på Studentradioen i Bergen. Du har hørt den første sendingen til vårt nye medlem, Terje. Hvordan synes du det gikk, Terje?
Ja, veldig, veldig fint altså. Spennende dette. Jeg gleder meg til å fortsette frem av høsten, se masse kule filmer på dette området.
Det blir veldig, veldig bra. Vi har også tatt for oss det som var ukas premierefilm denne uka, nemlig Mile 22 med ingen ringere enn Mark Wahlberg. Litt dum actionfilm, men helt ok hvis du har lyst på noe som er bare hjernerøtt og rått.
Ikke toppen av lista.
Ikke toppen av lista.
Nei, men vi har jo også snakket om Inception, som vi mener er på toppen av lista.
I hvert fall Terjesid toppliste.
Absolutt.
Og absolutt en av våre pensumfilmer som vi anbefaler deg der hjemme å se. Så har vi også snakket litt grann om seriemordere, og hva vi synes er så fascinerende med dem. Hvorfor de er så gøye å se på, og hvorfor de er så skumle. Og så har vi snakket litt grann om noen anbefalinger med hva vi har sett siden. Ikke glem å sjekke oss ut på Facebook, Twitter, Instagram og iTunes og srib.no hvis du har lyst på å ha mer kontakt med oss. Eller bare gikk, hvis du akkurat skrudde på radio nå, shit, du gikk på hele sendingen. Ikke bekymre deg, du kan høre oss anytime på din foretrukne podcast-app.
Det er ordentlig.
Ja, og så kommer det en ny konkurranse på Facebook senere denne dagen, så du må bare følge med der. Ellers så gjenstår det vel egentlig bare å si tusen takk, og vi ses neste uke.
Takk for oss.
Ha det bra.
that will conclude this evening's entertainment.